Mange år etter at han prøvde seg for første gang, lyktes det endelig for Edvin Berg å få med seg Elvira Kvål til sengs. Ytre sett var dette en imponerende prestasjon, selv om den ikke imponerte meg i betydelig grad, med tanke på hvordan denne overmodende erobringen kunne ha fortonet seg, i hotellsuiten mesterregissøren hadde leid for anledningen. Som teatersjef på Nationaltheatret hadde han arvet den forrige sjefens spesialavtale med Hotel Continental, den siste uken før en viktig premiere. Og denne premieren var spesielt viktig, siden vi satte opp Harold Pinters djevelske teaterstykke om utroskap, Betrayal. Jeg designet lyset som vanlig. Men dagen etter hendelsen, eller hva man skulle kalle det, fikk Elvira det de kalte et massivt hjerneslag. Og jeg var hennes mann. Fra da av ble alt mer alvorlig. Det var alvor fra starten av også. Elvira og Edvin. Navnet var som skapt for hverandre. Det var jeg som kom imellom. Det var jeg som het Kvål. Elvira het egentlig Kvisle, men da vi ble gift, syntes hun Kvål var finere. Og det var vanlig den gang som nå å ta mannens etternavn. Kvisle var kanskje ikke etternavnet man skulle ha hvis man etterfulgte Lillebill Ibsen, Tore Segelke, Åse By, Wenche Foss, Lise Fjelstad eller Mona Tandberg. Til 50-årsdagen diktet venninnegjengen hennes, de vakreste, mest erfarne og ondskapsfulle skuespillerne i Norge, en hyllest der hovedsetningen i refrenget lød slik: «Kjære Elvira Kvisle, du er i hvert fall ingen fisle.» Resten av kvelden summet dermed ordet fisle i hodene til bursdagsfestdeltakerne. Sent på natten begynte til og med de inviterte å synge refrenget igjen, fordi de i sin svært berusede tilstand syntes det var så morsomt. Men alle visste like fullt at Elvira var det motsatte av en fisle. Hun var kanskje den mest rakryggede og seriøse skuespilleren Norge hadde hatt på mange tiår. I motsetning til mange av sine kolleger prostituerte hun seg aldri. Det eneste hun var opptatt av var å være en god skuespiller, og det var hun, til allmenn anerkjennelse. Derfor lød denne perfide fislesangen som grisegrynt ved trauet i mine ører. Sultent, konkurranselystent og åndsfattig. Det var hevn og misunnelse, forkledt som hyllest. Og den slags hadde man allerede nok av i dette miljøet, tenkte jeg, mens jeg lurte på om jeg skulle være pompøs nok til å holde meg for ørene. Jeg lot meg uansett ikke imponere av Elviras navnevalg, som skjedde lenge før hun fylte 40. Kvål. Hvis man glemte den ene annen, var betydningen kvalm, kvale, kvele. Og kanskje hadde jeg hatt denne problemstyrte innflytelsen på henne, selv om hun alltid benektet det. Det var likevel så åpenbart at jeg hele veien hadde hatt en litt åndenødaktig innvirkning på henne. Allerede før vi giftet oss, tenkte jeg at hun hadde valgt feil mann. Det var ikke meg denne praktfulle og tvers gjennom redelige personligheten skulle ha som sin nærmeste partner gjennom livet, selv om jeg i mange måneder iherdig hadde prøvd å bevise det motsatte. For jeg var ikke Edvin. Jeg var assistenten. Den unnselige lysmesteren som kunne brukes til så mangt. Jeg het Kvål, og likevel elsket jeg det navnet. Jeg var Kvål. Jeg trengte ikke noe fornavn annet enn når det var høyst nødvendig. Folkeregisteret, førerkortet, pass og sånt. Edvin, derimot. Han var aldri assistent for noen, og likevel var han ikke sjefen. I hvert fall ikke i praksis. Han lot som han var sjefen. Til og med som teatersjef på Nasjonalt til slutt. Han satt der i sjefens posisjon. Men hvor mange gjør ikke det uten å klare å fylle sjefens oppgave? Hvor mange sjefer kjenner jeg ikke som ville styrtet før de nådde marsjhøyde hvis de var flykapteiner? Edvin Berg. Ja, et sprukkent, vennlig og rasfarlig berg som skygget for solen i de fleste oppsetninger, fordi han alltid gjorde seg viktigst uten å skjønne eller mene det selv. Han trodde han var beskjeden. Isteden var han menneskehetens svar på fjellet Mannen. Det høye fjellet i Romsdalen som hadde en mektig, men også nokså komisk tindenål. Toppen av fjellet så nemlig ut som en enorm gås som skuet ut over det vakre Rauma-landskapet. På samme måten hadde Edvin en ufrivillig dumhet i seg, en dumhet som gjennom årene skulle vise seg å være laget av stein. Han trodde virkelig at han, hvis lykken sto ham bi, kunne være genial, selv om han hardnakket prøvde å skjule det, for ikke å røpe sine svakeste sider. Isteden prøvde han å ha en slags klynkende fortrolighet med alle han møtte. Mer skulle ikke til før journalister, kvinner og kritikere gikk på limpinnen. Grandiose oppsetninger, men alltid litt masete og overkreative, fulle av utestemmer og versaler, og med en hang til å få alle, uansett fysiske forutsetninger, til å fortone seg som krøplinger.